Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Юрай Бушляков. А зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Голодовку на знак солідарності з волковиськими предпринимальниками Миколаем Автуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком почали сегодня представники белорусской оппозиции. Першими в управе партии БНФ акцию подтримки почали чальцы Молодого фронту Наста Положанка, Артем Дубский, Андрусь Атянюта и Микола Демиденко. До их долучился и старшиня партии БНФ Лявон Барщевский. З Менску Владимир Глот.
Настя Положанка каже, акція буде безтерміновою, покуль потребування сьогоднішніх політв'язнів не будуть виконані. А своє діло голодовці дівчина тлумачить так.
Я б хотіла звернутися до президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка у тим, що нехай не сумняється, що в Білорусі є ті люди, які не забилися, не забудуться на годність і солідарність. Тие люди, якія готові ахвяраваць жыццё за сваю краіну, за сваіх сяброў і за сваіх паплечнікаў. Таму з боку Маўдова фронту у гэтых галадоўцам прымаюць удзел Андрусь Цянюта, Мікалай Демідзенка, Арцём Дубскі і я. Хачу зазначыць, што галадоўка істина толькі тады, калі ты ставіш на кош сваё жыццё. Мікалаю Туховішу больш нічога не засталося, як у турэмных умовах абвесіць у знак пратэсту галадоўку. Сапраўды пачуваю сябе вельмі кепска. Тому ми, в першу чергу, молодь, розуміємо відказність, тую відказність, для чого він жив і чому хоче ахвярувати своє життя. Відказність за справедливість. І ми хочемо так само її взяти її на своє плече.
Про свій намір долучитися до акції солідарності у різний час заявили сьогодні Олександр Казулін, Андрій Кім, В'ячеслав Сівчик, Сергій Скрабець, Микола Статкевич. Усього про намір удільничати у голодовці повідомили вже 15 чоловік. Микола Статкевич відзначає.
Зараз, коли Лукашенко доводить заходу, що в Білорусі полізняволених нема. От ці люди, які за Лукависку, вони не були в ніяких політичних партіях. Вони попросту обвинувачуються у підпалах, у бандитизмі ніким. Це один сигнал. Другий сигнал дається білоруському громадству, що це ж ваші. Ви мали з ними стосунки і глядіть на їх льос, і ви повинні глядіть і полохатися. У мети дві. Заходу бандити, нам ваші, бойтеся. Бойтеся, не думайте, що тут нека демократія, нека лібералізація. Це для їх, там, для Європи. Зараз іде проверка солідарності. Коли не буде проявлена солідарність з нашого боку, і як реакція на її солідарність з боку демократичної супольності сусвітної, тоді знову почнеться ескалація репресій.
Білий кандидат у президенти Білорусі Олександр Казулін звертає увагу на те, що життя волковиських предпринимальників знаходиться під погрозою. І цих людей треба рятувати. Тим більше, що вони не потребують нічого особливого. Їм необхідно тільки справедливий суд.
Ми повинні зразу розуміти, що це не просто голодовка, а це хвилювання життям. І тому, коли люди хвилюють життям, то, зрозуміло, громадство не може мовчати. І що ми от у цьому стані можемо зробити? Ми можемо тільки потримати самі. І тому от були і політв'язні, і от молодь наша з Молодого фронту, значить, і з Європейської коаліції, ми прийняли сумісне рішення, щоб об'явити голодовку солідарності.
Один з волковиських предпринимальників, який знаходиться під слідством, Миколай Автухович, тримає голодовку протесту за кратами з 16 красовика. А у Менску тим часом протягуються акції солідарності з затриманими волковиськими предпринимальниками Миколаем Автуховичем, Юрием Лявоновым і Владимиром Осипенком. Про сьогоднішню таку акцію в нашому ефірі хвилина у праз 10.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Хвилину праз 18 у нашому ефірі огляд ваших телефонуванняў на свободу. Правоабаронцы з закрытай уладамі правоабарончай арганізацыі «Вясна» прэзентавалі сёння чарговы гадавы агляд сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. З Менску Алег Грузіловіч.
Сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі ў 2008 годзе. Гэтак называецца штогадовы агляд прабаронцаў Алесі Беляцкага, Валенціны Стэфановіча, Тацяны Рывякі і Юрыя Чавусава. Гэта ўжо 11-я справаздача, падрыхтаваная актывістамі, закрытай уладамі ў 2003 годзе праваабарончай арганізацыі «Вясна». Мінулы год быў адметны рознымі падыходамі да правоў чалавека з боку ўлады, адзначае Алесь Беляцкі. Прыкладам, у першым пагодзе самы масавы працэс над актывістамі апазіцыі, на лаве падсудных ажно 14 маладых апазіцыянераў. Другая палова года вызваленне экс-кандыдата прэзідэнта Александра Казуліна і іншых апазіцыянераў. Цяперашняя лібералізацыя мае карані з тых падзеяў. Сёлета я бачу памятку, якую раздаваў беларускі МЗС замежным дыпламатам. Александр Казулін вызвалены, Андрэй Кім вызвалены, Рух за свабоду зарэгістраваны. Але гэтая памятка якраз і ёсць паказчыкам, што па сутнасці мала што змянілася, мяркуе Алесь Беляцкі.
Кожнае рашэнне, мабыць, ну яны ўзважваюць, каго пасадзіць, каму штраф даць. У мінулым годзе гэта ішло такім суцэльным патокам. Літаральна сотні людзей былі ў нас рэпрэсаваны. Але што датычыцца агульных тэндэнцыяў, а это ў першую чаргу рэпрэсіўнае заканадаўства, а это і закон аб сродках масавай інфармацыі, закон аб экстрэмізме, правядзенне масавых акцыяў і тое ж выбарчае заканадаўства, вось яны застаюцца непарушнымі. Это значыць, што ў любы момант гэтая стрэльба супраць дэмакратыі, якая вісіць вось на сцяне ў доме ўраду, яна можа быць знята, з яе могуць стрэліць зноў.
Праваабаронца Тацяна Рывяка распавяла, што гэта тым разам праваабаронцы больш увагі аддалі правам людзей, якія не ўцягнутыя ў палітычны працэс, але таксама церпяць ад парушэнняў закону.
Упершыню звярнулі ўвагу ў гэтым годзе гэта сітуацыя з тымі людзьмі, якіх накіроўваюць на прымусовае лячэнне, прымусовыя працы ў ЛТП. Мы гэта расцэньваем як абмежаванне права на свабоду і асабістую недатыкальнасць, а таксама выкарыстанне прымусовай працы. Мы бачым, што нават прэзідэнт заяўляе, што ёсць тыя людзі, на якіх не распаўсюджваюцца правы чалавека. Мы ў сваю чаргу сцвярджаем, што правы чалавека універсальныя, яны распаўсюджваюцца на ўсіх, на добрых, на кепскіх.
Да зборніка аналітыкі пра сітуацыю з правамі чалавека праваабаронцы дадалі зборнік фактаў, які называецца «Агляд хроніка». На старонках гэтага выдання знойдуць свае імёны і фотаздымкі дзясяткі людзей, якія пацярпелі ад рэпрэсій рэжыму, але не скарыліся. Каторы год мы адзначаем, што як дасведчаныя палітыкі так і простыя актывісты вельмі годна паводзяць сябе падчас затрыманняў і ўзняволенні. Гэтымі людзьмі можна ганарыцца і захапляцца іх мужнасцю, сказаў Валянцін Стэфановіч.
У Менску праваабаронцы прэзентавалі сёння чарговы гадавы агляд сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, расказваў Алег Груздзіловіч. Вы слухаеце Радыё Свабода. Грамадскае аб'яднанне «Перспектыва» на сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў Менску выступіла супраць намеру ўладаў забараніць гандаль півам у шапіках. Такі крок, паводле дробных бізнэсоўцаў, вядзе да ліквідацыі дробна-рознічнага гандлю ў краіне і страты працоўных месцаў. Алесь Дашчынскі.
5 траўня ўступае ў дзеянне пастанова Берасцейскага аблканкаму, згодна з якой шапікам забараняецца гандляваць півам. Паводле чыноўнікаў, гэта зроблена дзеля ўхілення прычынаў і умоваў, якія садзейнічаюць правапарушэнням, а таксама ўпарадкавання гандлю півам і слабаалькагольнымі напоямі. Выказваючы пратэст супраць такога рашэння ўладаў, уладальнікі шапікаў збіраюцца спыніць у гэты дзень працу ў розных гарадах вобласці і накіравацца да будынку аблканкаму. Прадпрымальнік Александр Кузуб звяртае ўвагу на тое, што такая оборона не закраная державного гандлю.
Полностью абсурдное решение. И, скорее всего, из-за того, что это происходит в разных областях, в Гродненской области, в Гомельской, в Брестской, видимо, очень хорошо спланированная акция. Хотят определенный сегмент рынка выбросить или оставить за пределами торговли на внутреннем рынке страны.
По воле дробных бизнесовцев, заборона гандлю пивом приведет до изменения объема гандлевой выручки до 80% и нерентабельности гандлевых объектов. Без працы только у Берасцейскай вобласці могуць застацца каля 3000 чалавек. Бізнэсоўцы нагадалі, што на Гарадзеншчыне ўлады ўжо забаранілі продаж піва праз шапікі, Гомельскі аблканкам прыпыніў аналагічнае рашэнне да 8 ліпеня, а на Віцебшчыне абяцаюць яго ўвесці ў верасні. Удзельнікі прэсавай канферэнцыі з Берасця, Гомеля і Віцебску не пагаджаюцца з довадамі ўладаў, якія заяўляюць, што такім чынам змагаюцца з алкагалізацыяй насельніцтва. Бо аб'ём продажу піва праз шапікі на прыпынках транспарту не перавышае 1% ад агульнага агульнай рэалізацыі піва на ўнутраным рынку краіны. Лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченка заявіў, што сітуацыя склалася вельмі крытычная для дробных гандляроў. У звязку з гэтым падрыхтаваны звароты да прэзідэнта Александра Лукашэнкі і ўраду, а таксама ў Канстытуцыйны суд.
Мы обращаемся к Лукашенко с требованием отменить это антирыночное решение. Мы также обращаемся к Сидорскому в срочном порядке начать переговоры с представителями малого бизнеса. Все эти решения властей антизаконны. Людей опять вынуждают идти на улицы. Сегодня фактически мы наблюдаем уничтожение малого бизнеса, а завтра придут за другими. Мы будем выходить к местным органам власти. У нас есть идея приехать в Минск и выйти к Дому правительства.
Лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченка. Спажыванне алкаголю, уключна з півам, у публічным месцы забароненае нацыянальным заканадаўствам у большыні краінаў Еўропы. Але алкаголь можна распіваць у публічным месцы ў Нямеччыне, некаторыя гарады, праўда, ўвялі мясцовыя забароны, і Вялікай Брытаніі з выняткам публічнага транспарту. У суседзяў Беларусі забарона на публічнае распіванне алкаголю, уключна з півам, дзейнічае ў Польшчы, Літве і Латвіі. Кодэкс адміністрацыйных правапарушэнняў у гэтых краінах прадугледжвае штрафы за парушэнне гэтай забароны, асабліва балючыя ў Латвіі. Ці варта забараніць распіваць піва ў грамадскіх месцах, на вуліцах, у парках і ў транспарце? На гэтае пытанне Сергія Астраўцова адказваюць гарадзенцы.
Я думаю, что распивать пиво вообще-то это нехорошо. В общественных местах хотя бы потому, что если заметить, кто это делает, это у нас молодежь делает в основном. Соответственно, молодежь у нас пивается, вот наше будущее всей нашей страны.
Лично я категорически против, потому что молодежь, это вот на них смотришь, и аж противно. Они берут бутылочку пива, это в руке тянут, а потом смоктают, как по-белорусски говоря. А насчет того, что пиво забрались молодежи, я считаю то же самое. До 18 лет. Да, продавать пиво. Обязательно, потому что мне аж противно. Когда идет 14-летняя девочка и пьет пиво, это ужасно.
Я считаю, что надо заборонять, потому что уже слишком много. И пива этого, и молодежь, и девчата, и хлопцы пьют. Не надо. Это надо заборонять, чтобы не пили, не ходили по городу с бутылками. Я за это, чтоб не пили. Ни водки, ни пива.
А мне кажется, это бесполезно запрещать, потому что запрещай, не запрещай, не пиво, но будут покупать вино, другие какие-то спиртные напитки, что-то другое. То есть замена найдется. Я думаю, просто у человека должна быть свобода выбора какая-то. Если он хочет, ну пускай пьет. Но меры какие-то нужно вводить. Я думаю, может, агитация какая-то, пропаганда должна быть. Что-то вроде того. Ну, мол, пить пиво не модно, да, вот что-то в таком духе, да. Чтобы воздействовать на психологию, да. Тогда, я думаю, это будет эффективнее, чем если просто запрещать.
Я думаю, что если бы запрещать в общественных местах, там, на Советском, парке Жильвера, подростки, там, молодежь будет пить во дворах, то есть прятаться где-нибудь, и это будет хуже.
А пытання на вуліцах городні. Вы слухаеце Радыё Свабода, тэмы дня. Галадоўку на знак салідарнасці з няволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Алтуховічам, Юрыем Лявонавым і Владзімірам Асіпенкам пачалі сёння прадстаўнікі беларускай апазіцыі. Беларусь будзе прадаваць расійскія сістэмы проціпаветранай абароны «Іскандер-М» Ірану і Сірыі. Пра гэта паведаміў ізраільскі аналітычны інтэрнэт-рэсурс. Праваабаронцы з закрытай уладамі арганізацыі «Вясна» прэзентавалі чарговы гадавы агляд сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Грамадскае аб'яднанне «Перспектыва» выступіла супраць намеру ўладаў забараніць гандаль півам у шапіках. Сёння нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Коласа развітаўся з сваім найстарэйшым акторам Фёдарам Шмакавым. Народны артыст БССР і СССР памёр 2 траўня на 93-м годзе жыцця. У Менску працягваюцца акцыі салідарнасці з затрыманымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Владзімірам Асіпенкам. Першая такая акцыя адбылася 1 траўня ля следчага ізалятару на вуліцы Валадарскага ў Менску, тую акцыю разагнаў ОМОН. Яшчэ адна акцыя прайшла 2 траўня, тады каля 40 актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь», «Маладога фронту», «Моладзі БНФ», «Руху «Маладая Беларусь» сталі ў ланцуг салідарнасці на Кастрычніцкай плошчы. Спецназ выціснуў тады маладых людзей з плошчы. У гэтай хвіліны ў Менску праходзіць чарговая акцыя салідарнасці на сувязі. Наш корэспандэнт Валер Каліноўскі. Валер, добрый дзень.
Добрый дзень.
Гэтым разам удзельнікі акцыі салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам, іншымі палітвязнямі змянілі сцэнар правядзення сваёй акцыі. Яны перайшлі на супрацьлеглы бок Кастрычніцкай плошчы, проста пад урадавую трыбуну, і калі да іх падышлі байцы спецназу, яны проста селі на асфальт з патрэтамі Мікалая Аўтуховіча, ёсць такую як бы сядзячую забастоўку праводзяць. Пры гэтым яны трымаюць партрэты і скандуюць свабоду палітвязням, свабоду, свабоду. Ну, да іх падышло толькі пакуль што некалькі амапаўцам, яны спрабуюць нейкім чынам пераканаць іх спыніць гэтую несанкцыянаваную акцыю, але сілу не ўжываюць, хаця тут у раёне Кастрычніцкай плошчы ёсць некалькі дзясяткаў супрацоўнікаў міліцыі і сілавых структур. Вось. Ну, на гэты момант 20-30 актывістаў моладзевых, пераважна моладзевых арганізацыяў знаходзяцца, мірна пратэстуюць на Кастрычніцкай плошчы. Перад гэтым прэвентыўна былі затрыманыя некалькі лідараў моладзевых арганізацыяў: Антон Койпіш, Мікалай Дзімідзенка і Артур Фінкевіч. Міліцыя падышла да іх для таго, каб спраўдзіць іхную асобу. У некаторых з іх не было пашпартоў, і таму іх пасадзілі ў машыну, адвезлі ў невядомым кірунку, ну, пасарунак праверыць. Яшчэ 5 чалавек таксама былі затрыманыя. Ну, такім чынам, лік прэвентыўна затрыманых для высвятлення асобы актывістаў моладзевых арганізацый усягае каля 10.
Я дзякую Валеру Каліноўскаму. У Менску працягваюцца акцыі салідарнасці з затрыманымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенку затрымалі 8 лютага. 18 лютага ім было выстаўлена абвінавачанне па артыкуле крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае адказнасць за наўмыснае знішчэнне або пашкоджанне маёмасці. Праваабаронцы лічаць затрыманых прадпрымальнікаў палітычнымі зняволенымі.
Якімі могуць быць і якімі будуць формы супрацоўніцтва Беларусі з Еўропай пасля пражскага саміту ўсходняга партнерства? Якое месца ва ўмовах гэтага супрацоўніцтва будуць займаць пытанні грамадзянскіх і палітычных свабодаў Беларусі? Ці не можа цяперашняя палітыка нармалізацыі адносінаў умацаваць як незалежнасць Беларусі, гэтак і беларускі рэжым? Над гэтымі пытаннямі ў пражскім акцэнце разважаюць галоўны рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Кваскоўскі, выдавец БДГ, сябра рады пры адміністрацыі прэзідэнта Пётр Марцаў і эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў.
Пражскі акцэнт у нашым эфіры хвілінаў праз 15 адразу пасля выпуску навінаў. Напередадні саміту ўсходняга партнерства, які пройдзе ў Празе 7 траўня, еўрапейскі друк аналізуе гэтую ініцыятыву і спрабуе спрагназаваць, які плён яна дасць. Са мною побач у студыі нашы аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Юры, днямі міністр замежных справаў Чэхіі Карэл Шварценберг тлумачыў медыям, чаму ўрад Чэхіі запрасіў на саміт партнерства Александра Лукашэнку. І ў чым палягалі ягоныя тлумачэнні?
У размове з нямецкім агенцтвам ДПА міністр выказаў меркаванне, што беларусам будзе куды горш, калі іх краіна працягне заставацца ізаляванай ад еўразвязу. Ён падкрэсліў, што запрашэнне было накіравана Беларусі, а не асабіста Лукашэнку, каб беларускае кіраўніцтва само вырашыла, каму варта прадстаўляць краіну на ўстаноўчым саміце ўсходняга партнерства 7 траўня. А ў размове з выданнем «Чэскі навіны» Карэл Шварценберг з'едліва адзначыў, што ў той час, як многія ў еўразвязі пратэстуюць супраць прыезду ў Прагу Лукашэнкі, ніхто нічога не мае супраць наведвання звязу расійскім прэм'ерам Уладзімірам Пуціным ці кітайскім лідарам Ху Цзінтао. Паводле міністра, пратэсты супраць Лукашэнкі маглі б быць значна меншымі, калі б ягонай краіне былі большыя запасы нафты ці газу.
Ян, днямі газета Financial Times прысвяціла некалькі публікацый у партнерству. Адна з такіх публікацый – інтерв'ю міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава. Якія асноўныя тэзісы гэтага інтерв'ю?
Паводле Мартынава, у Мінску выклікае занепакоенасць тое, што намеры ў развязу ўзмацніць адносіны з постсавецкімі краінамі пераўтворыцца ў спаборніцтва паміж Расіяй і звязам за сферы ўплыву. Мы не збіраемся выбіраць паміж еўразвязам і Расіяй. Мы не будзем развіваць дачыненні з адным з бакоў на шкоду стасункам з іншым, заявіў беларускі міністр. У прынцыпе, гэтая заява адпавядае ранейшай канцэпцыі шматвектарнай палітыкі Беларусі, якая заўсёды дэкларавалася, але да апошняга часу абмяжоўвалася адно супрацоўніцтвам з Расіяй. Пра небяспеку вайны за сферы ўплыву кіраўнік беларускай МЗТС і зараз гаворыць ва ўнісон з яго расійскім калегам. Але не выключана, што такая рыторыка Мартынава – это спроба заспакоіць расійскага саюзніка, каб ён не надта моцна супрацьдзейнічаў развіццю заходняга вектару беларускай знешняй палітыкі. Ну і ў сваім інтэрв'ю Мартынаў акрэсліў сферы, у якіх Беларусь зацікаўленая ў супрацы з Еўропай. Гэта энергетыка, транзыт, барацьба з незаконнай міграцыяй і арганізаванай злачыннасцю. Ён намякнуў на магчымасць прыняцця Беларусі стандартаў развязу, але толькі ў сферы эканомікі. Пры гэтым міністр даў зразумець, што напярэдадні саміту Беларусь раптам не зробіць непрыемнай еўрапейцам неспадзяванкі і не прызнае незалежнасць мяцежных грузінскіх аўтаноміяў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Гэта складаная праблема. Мы вывучаем яе на ўзроўні кіраўніцтва краіны і на ўзроўні парламенту, сказаў Мартынаў. Такім чынам Мінск выконвае па меншай меры адну ўмову далучэння да партнёрства.
І вось яшчэ адна публікацыя ў Financial Time. Чаму ўсходняя дыпламатыя патрабуе асцярожна краўца? Юра, і чаму, на думку аўтара, патрабуе?
Ну, паводле яго, эта палітыка спараджае шмат пытанняў. Газета піша, што лідары Беларусі і Малдовы Лукашэнка і Варонін хутчэй за ўсё не прыедуць на саміт у Прагу. Але ён разглядае гэта не як трыумф дэмакратыі, а як паказчык няпэўнасці самой гэтай еўрапейскай ініцыятывы. Паводле аўтара, Расія як прывід будзе нябачна прысутнічаць на пражскім саміце партнерства, бо для Крамля постсавецкія краіны прывілеяваная сфера ўплыву, і ён успрымае ўсходняе партнерства як замах на ягонае ўласнае майно. Газета таксама азначае даволі сціплы аб'ём фінансавай дапамогі, прадугледжаны ўласна праграмай партнерства – 600 мільёнаў еўра на 6 краінаў на працягу 3 лет. Аднак падкрэслена, што еўразвяз праз МВФ спрыяў атрыманню Арменіі, Беларусі і Украінай даволі значных крэдытаў, каб кампенсаваць уплыў крызісу. Ну і нарэшце газета лічыць слабасцю праграмы партнерства тое, што яна не дае нават няпэўных абяцанняў наконт таго, што краіны-партнеры хоць калі-небудзь могуць стаць сябрамі еўразвязу.
Я дзякую нашым аналітыкам Юрію Дракахрусту і Яну Максімюку. Еўрапейскі друк аналізуе ініцыятыву «Усходняе партнерство». Устаноўчы саміт гэтай ініцыятывы пройдзе ў Празе 7 траўня.
Пятьдесят пять гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета.
20 траўня.
Апошнія 5 гадоў эфіру. Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды ўвесь травень.
А таксама ўсё лета.
Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода». На чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сёння ў перадачы нашыя слухачы выказваюць пажаданні ўдзельнікам сустрэчы кіраўнікоў краінаў Еўразвязу, якая пройдзе ў Празе 7 траўня. Сябра грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта, дэпутат Вярхоўнага Савету 13-га склікання Владзімір Нісцюк адказвае на абвінавачанні нашай слухачкі. Маўляў, апазіцыянеры, якія выступаюць за дыялёг з уладаю, ганьбяць значэнне слова «апазіцыя». Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
7 траўня ў Празе на сустрэчы кіраўнікоў краінаў Еўразвязу і 6 постсавецкіх краінаў будзе дадзены старт праграмы «Усходняе партнерства». Усходняе партнерства, прапанаванае 6 былым савецкім рэспублікам – Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдове і Украіне. Мэтай праграмы не з'яўляецца падрыхтоўка гэтых краінаў да ўступлення ў Еўразвяз. Ёю прадугледжваецца палітычнае збліжэнне з Еўразвязам, падтрымка правядзення рэформаў, аблягчэнне візавага рэжыму. Прадстаўніка Беларусі ў Прагу запрасілі. Аляксандр Лукашэнка не зарэгістраваўся сярод удзельнікаў саміту. Хто будзе ўзначальваць беларускую дэлегацыю ў Празе, пакуль афіцыйна не паведамляюць. Слухачы «Свабоды» выказваюць пажаданні тым, хто будзе на гэтай міжнароднай сустрэчы.
Прадстаўнікам Беларусі на саміце ўсходняга партнёрства 7 траўня трэба абавязкова закрануць пытанне аб зніжэнні кошту шэнгенскіх візаў для грамадзянаў нашай краіны. Ніна Армалінская, горад Салігорск.
Павінны быць патрабаванне ўнесі ў артыкул 60 Конституцыі 96 года палажэнне аб адхіленні ад улады прэзідэнта краіны за парушэнне Конституцыі.
Працягнем праграму наступным тэлефанаваннем.
Хачу выразіць мненне о той апазіцыі, которая затеяла дзейсна машынную вазню з власцю Лукашэнка. Не пазорце значэнне слова «апазіцыя». Все вашы мыслі Лукашэнка прысвоіць сябе, а вас всех выбросить как отработанный материал, не нужный никому. Николай Автухович борется, голодая, за справедливость, а ваша болтовня, пустая с властью, кроме вреда простому народу Белоруссии, ничего хорошего не принесет.
Слухач це адказує сябра громадсько-консультативної ради при адміністрації президента, депутат Верховного Совету 13-го скликання Владимир Нестюк.
Ну, по-перше, я б хотів виказати подяку громадянці, яка має свою громадянську позицію. По-друге, я хотів би сказати, що нельзя так одномірно обмирати білоруську політику зараз. Ось влада, ось опозиція. Можна було б протягувати боротьбу опозиції радикально дуже шмат часу, але надійшов той час, коли є небезпека для країни. Треба кожному зараз поспробувати зробити для країни ліпше там, де він може це зробити. Я б цілком погоджуюся з тим, що є якийсь компроміс, що є якась заступка. Кожен з нас, з тих, хто працює у громадсько-консультативній раді, він має свої думки, свою оцінку ситуації. Але зараз я, наприклад, не знайшов іншого шляху допомагати людям і країні, як працювати у тим ліку і в цій організації. Тут є можливість догрукатися до політичних керівників країни.
3 травня у світі відзначався День свободи преси. З гэтай нагоды рефлексія нашага слухача.
195 країн, узятых па свеце, Беларусь па свабодзе СМІ слоў стаіць ізноў на 188 месцы. У ёй свабода слова млее, таксама як і ў Паўночнай Карэі. На Беларусі яшчэ застаўся закаранелы базіс, яшчэ ў парты расце камуністычны азіс.
Нагадаем, што телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Вы на хвалях Радыё Свабода, на чарзе выпуск навінаў. Пасля яго праскі акцэнт. Удзельнікі перадачы разважаюць, якімі могуць быць дачыненні Беларусі з аб'яднанай Еўропаю пасля саміту ўсходняга партнерства ў Празе.